Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, студія Ольга Міськевич. Коротко про основні події. Головний редактор – це інформагентство «Білапан» Ірині Левшиної, кореспонденту «Дойче Велле» Павлю Кубиковському виставили обвинувачування. Так само сьогодні в програмі «Петарда» порозмовляємо про те, що у Париж замість Олександра Лукашенки полетить Міснікович. І закриваємо тему, що шильду до 100-годдя Білоруської Народної Республіки повісили, але у півним бари. Гэта і інше обмяркуємо у програмі «Петарда» тягом півгодини. Не переключайтеся.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда» важною новиною. Головний редактор це інформаційного агентства «Білапан» Ірині Левшиної виставили обвинувачення у справі «Білта» за несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації. Про гэта журналістка повідомила після допиту у слідчому комітеті. У журналістки притягнули, її притягнули підписку об невиїзді з нашої країни, а так само виставили фінансовий позов на суму більш за 12 тисяч рублів.
Сегодня мне было предъявлено обвинение по части 2 статьи 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации». Сегодня мне были уже в качестве обвиняемой. Был задан вопрос, признаю ли я свою вину. Я сказала, что я не признаю свою вину и объяснила, почему я не признаю. Еще было несколько вопросов, на которые я отказалась отвечать. Общая сумма исков превышает 12 тысяч рублей, которые мне предложено погасить. С меня взята подписка о невыезде, то есть она продлена, по сути, подписка о невыезде, и мне сказали, чтобы я себя хорошо вела. Это надлежащее поведение.
Левшина так само поведомила, что ее вернули забранные речи и так само нотатники.
Мне отдали, наконец, мои вещи. Еженедельники, ежедневники, там, которые были конфискованы во время обыска, телефонную книгу, наконец. Я еще раз убедилась, что следователи все прекрасно понимают. И я еще раз убедилась в том, что они выполняют задания, которые до них довели.
Ранее по справе «Білта» были выставлены обвинувачения 4 сотрудникам портала «Тутба» и журналистке «Білапан» Татьяне Коровенковой. Так само сегодня выставили обвинувачения по справе «Білта» редакторце «Тутба» Галине Уласик. Следующий комитет выставил обвинувачения корреспонденту «Дойче Велле» Павлю Кубиковскому. Журналист мусит сплатить компенсацию за страты, нанесенные державному агентству. Эта сумма крыху больше превышает 4 тысячи рублей. Павлю Быковский каже, что признал свою вину и мая намер сплатить эти гроши. Цитую, я одразу обирал такий варіант поводзінаў, гэта моя тактика, натуральна, я нікога не схіляю да таких рашэнняў. Патлумачыў вядомы журналіст і медыаэксперт прэс-службе Беларускай асацыяцыі журналістаў. А я нагадаю, што ператрусы па справе «Білта» прайшлі на офісах «Тутба» і «Білапан» у жніўні. Некаторыя супрацоўнікі гэтых кампаній былі затрыманы, следчыя заявілі пра незаконны доступ журналістаў да платнай навіннай стужкі дзяржаўнага інфармагенства «Білта». Гэта нібыта нанесла істотную шкоду дзяржаўнаму інфармацыйнаму агенцтву.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другая важная новина четверга у программе «Петарда». На урочистостях до 100-годдя закончения Першей сусветной войны у Парижа нашу краину представит старшиня Совета Республики Михаил Мясникович. Его визит у Францию будет проходить с 10 по 12 листопада. 12 листопада Мясникович примет удел у мемориальной церемонии каля Триумфальной арки, а так само у Парижском форуме миру. Представник Беларуси не будет выступать подчас церемонии, але проведет встречи на полях официального форума у рамках визиту керавник Совета Республики сустрэнецца с президентом Сената Франции Жераром Ларше и представниками белорусской диаспоры у Франции. Ранее поведомлялось, что в Париж на юбилейные мероприемства запрошали Александра Лукашенко. Тады его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт казала, что гэты визит будет разглядаться с уликом графика керавника державы. 8 листопада Александр Лукашенко полетел в Казахстан, каб принять удел у саммите АДКБ.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем программу «Петарда». Чарговая важная навіна чацвярга. Шыльду да 100-годдзя. БНР повесили 7 листопада у кавярні «Біршоу» на вуліцы Володарскага, 7. Гэты дом ушчыною прымыкае до будынка, дзе 25 сакавіка 1918 года была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, трэцяя ўстаўная грамата ПНР. Як паведаміў у Фейсбуку блогер Эдуард Пальчыс, у кавярні урачыста адчынілі самую першую шыльду, зробленую скульптарам Алесем Шатэрнікам у 1993 годзе. Нагадаю, што сёлета ў сакавіку на гістарычным будынку меліся адчыніць бронзавую шыльду ў гонар стагоддзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Грошы на яе з дапамогай краўдфандынгу сабралі за некалькі гадзін. Аднак улады спярша далі дазвол на ўсталяванне шыльды, а потым затармазілі яе ўсталяванне, спаслаўшыся на шматлікія звароты грамадзян супраць гэтага памятнага знаку.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Важная навіна чацвярга. Польша пачынае актыўна змагацца з завознымі выпадкамі адру. СМІ са спасылкай на прадстаўнікоў Міністэрства аховы здароўя краіны паведамляюць, што палякі разглядаюць магчымасць забараніць уезд замежнікам, якія не маюць прышчэпкі ад гэтай хваробы. Нібыта гэта закране перш за ўсё замежнікаў з усходу, што непасрэдна тычыцца і беларусаў. Аднак прэс-сакратар галоўнай санітарнай інспекцыі Польшы Ян Бондар у каментары Еўрарадыё супакойвае, кажа, што ніякай забароны ўезду для беларусаў не плануецца. Са словам прэс-сакратара гэтай установы, адпаведныя структуры будуць звяртацца да украінцаў і беларусаў, якія пастаянна пражываюць у Польшы, і ім нагадваюць, што прышчэпкі для дзяцей у Польшы абавязкова і бясплатны. Ян, дарэчы, нагадае, што больш за 10 відаў прышчэпак засталіся ў Польшчы абавязковымі, адмаўляцца ад іх нельга.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што праграму, прызначаную для выяўлення дзіцячай парнаграфіі, пераклалі на беларускую мову. Пра гэта хаданічыла Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. Яно цяпер актыўна краняе праграму праграмнае забеспячэнне, распрацаванае цэнтрам пошуку дзяцей. У США праграма збірае інфармацыю з файла абменных сетак, каб выявіць распаўсюднікаў і калекцыянераў парнаграфіі. Праграмным прадуктам ужо карыстаюцца ў 77 краінах, якія дазваляюць адсочваць усе IP-адрасы, дзе можна захоўвацца, дзе можа захоўвацца дзіцячая парнаграфія. Інфармацыя падаецца ў выглядзе інтэрактыўнай мапы, на якой бачаны пункты мясцовасці, дзе магчыма ў гэты момант пампуюць або распаўсюджваюць забаронены контент.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.